Слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Денеска стартуваше трката за студентски индекс на 5 државни универзитети. Топлото време ја зголеми потрошувачката на струја. Електричната мрежа засега стабилна. Се намалува бројот на пожари во Русија. Пожарникарите ја преполовиле површината зафатена од огнената стихија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најмалку 23 луѓе се повредени во експлозија во рускиот град Пјатигорск. Се уште не е јасно што ја предизвикало експлозијата во една кафеана во градот кој се наоѓа во Јужна Русија. Руските новински агенции велат дека експлозијата ги тресела излозите на продавниците и прозорците на автомобилите на радиус од 200 метри од кафеаната. Министерот за финансии на Косово Ахмет Чала изјави денеска дека со мислењето на Меѓународниот суд за правда дека декларацијата за независност е во согласно со меѓународното право, му се отвара патот на Косово кон членство во Европската банка за реконструкција и развој. Министерот изјави дека тие се оптимисти дека ќе направат се што е потребно да биде дел од една таква важна институција како што е Европската банка. Еврокомесарот за економски и монетарни прашања Оли Рен изјави дека Европската комисија ја поддржува кандидатурата на Косово. Рен изјави дека и комисијата наскоро ќе ослободи првата транша од 30 милиони евра пакет помош за Косово. Хрватска ќе го испорача Сречко Калиник на Србија. Решението за екстрадиција на членот на Земунскиот клан денес го потпишал хрватскиот министер за правда Дражен Бошњаковик. Калиник се откажал од правото на жалба за екстрадиција во Србија, со тоа тој стана прв хрватски државјанин кој е екстрадиран во друга земја. Од Руското министерство за воредни ситуации сообщуваат дека за повеќе од една четвртина се намалени површините зафатени со оган во околината на Москва во изминатите 24 часа, но уште 14 пожари беснеат источно и југоисточно од градот. Москва повторно е зафатена со смог и чад, но концентрацијата на штитни материи е далеку под највисокото ниво достигнато на почетокот на месецот. Од Министерството за воредни ситуации исто така вела дека во моментот повеќе 160.000 луѓи и 62 противпожарни авиони се борат против шумските пожари во Русија и веќе успеале да ја преполоват површината зафатена од огнените стихии.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Матурантите од цела Македонија денеска и утре имаат можност да се запишат на еден од 5 државни универзитети. Идните академски граѓани поделени околу прашањето дали е подобро да се студира на приватен или на државен факултет. Додека родителите едногласни, нема пари, па подобро е на државен, таму бараме поевтино. Прилог на Зорана Гаджовска.
Полупразни ходници, по некој збунат студент кој лута ни студентски лавиринти, неколку испотени родители кои ги чекаат своите деца. Матуранти дојдени со пријатели да поднесат документи. Вак изгледаше првиот ден од описниот рок на дел од државните факултети. Бруцошите денеска конкурираа на 5 државни универзитети. Има место за 27.000 студенти, од кои 16.000 ќе имаат право да студираат во државна квота која чини околу 200 евра. Во приватната, која со кофинансирање ќе ги чини 400 евра, ќе може да се запишат 7.300 студенти. Сите се надеваат дека студиите ќе ги поминат со помалку пари. Дел од новите студенти смета дека е подобро да се студира на државен факултет.
Мислам дека на државните е подобро затоа што имаат подобар кадар, за разлика од приватните факултети. Затоа што се по-захтевни државните и повише учат луѓето. Вие што се во приватните си плакаат и полесно добиваат и нели има сега еден куп афери околу нив, околу тоа како лесно се добива диплома.
Други пак сметаат дека полесно ќе се вработат доколку ги завршат своите студии на некои од приватните универзитети.
Дека имаш услови понатаму за работа.
Нели условите внатре, држење на часови, учелниците и така натаму. Сите тие услови што треба да се одржи некоја настава, технички се боље од државните.
Родителите се најзагрижени за парите и квалитетот на образованието што ќе го стекнат нивните деца. Па велат дека повеќе им веруваат на државните факултети.
Ние мислиме дека на државен е подобро. Кој родител? Сега за учениците може не е на државен подобро. Че на приватен деки најдеме пари. Земјоделец човек деки најде пари. Земјоделец работиме, со тутун се справаме, деки најдеме пари за приватен. За приватен најмалку 2000 евра годинашно, а за државниот 200 евра. Да влеземе во државен код.
Од финансиска гледна точка, ајде да кажеме дека е подобра опција. Меѓутоа и приватниот факултет, ја што колеги како што гледам, се завршуваат, може би има сознаење деца, ама мислам дека повеќе се цени државниот.
Во последниве неколку години студентите се повеќе се интересираат за општествените науки, па се помалку се запишуваат на техничките насоки. Кандидатите кои конкурираат на универзитетите може да освојат најмногу 100 поени, од кои 60 се од општиот успех по сите предмети од средното образование и 40 поени кои ги носи успехот од државната матура. Вториот уписан рок за државните факултети е на 2. и 3. септември. На делот приватните универзитети уписите завршуваат на крајот на овој месец. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Топлото време и користењето на климатизери за да се разладат просториите допринесе до зголемување на потрошувачката на струја. А при вчерашниот ден, кој беше прогласен за најтопол, имало за 3% поголема потрошувачка од предходните денови. Но и зголемената потрошувачка не ја оптоварува електричната мрежа. Александар Пешев.
Топлотниот бран кој ја зафати земјава ја зголеми потрошувачката на електрична енергија, констатираат надлежните. Граѓаните кои ги анкетиравме се согласуваат дека поради горештините почесто се користат климатизери и вентилатори, со што се троши повеќе струја.
Па, мислам дека да, ради клима.
Влечат климите?
Па да, се зависи кој на кој спрате, колку е топло, колку се уклучува клима и така.
Зима со стрва се грееме. Преко лето спремаме на струја.
Податоците на државната компанија МЕПСО покажуваат дека има зголемување на реализираната дистрибуција на електрична енергија, ставка која во извештајот се добива како разлика на конзум и превземање на директна потрошувачка. Вчера остварената дистрибуција на електрична енергија е за речиси 3% поголема од онаа во четвртокот минатата недела, кога само се најавуваа горештините. Од државната компанија посочуваат дека на ниво на дистрибуција може единствено да се предпостави дека жештината ги зголемува поборувањата за струја. Од ЕВН Македонија пак потврдуваат дека потрошувачката се зголемила. Портпаролот на компанијата Атанас Ковачевски го презентира трендот.
На 11-ти веќе е забележено одредено зголемување од 14.489.000, но при температура од 33,2 Целзиусови степени. На 13 август веќе потрошувачката пораснува на 14.701.000 и во вчерашниот ден на 16 август потрошувачката изнесува 15.017.000 киловатчасови електрична енергија за температура измерена официјално вчера од 37,7 Целзиусови степени.
Не станува збор за преоптоварување на мрежата, Великовачевски и додава.
Зголемувањето на потрошувачката пред се се должи на се поголемата употреба на разладните уреди, но и фактот дека многу од граѓаните веќе се во своите домови ги превршија годишните одмори.
Инаку според денешниот дневен диаграм за потрошувачка на електрична енергија на МЕПСО, најмногу струја се трошело во периодот од пладне до 16 часот попладне, додека најмалку електрична енергија била потрошена од 4 до 8 наутро. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Жителите од регионот на Велешки Азот го блокираа локалниот пат, па така камионите полни со дрва за огрев не може да стигнат до потрошувачите. Жителите се жала дека камионите им го ништуваат патот, што сами го изградиле пред многу години и дека никој нема право да им го уништува. И од општината се запознаени со целиот проблем и велат дека шумските предпријатија треба да учествуваат во санација на патиштата. Тијан Иванова.
Дрвата веќе е сечени од богомилската сеча, камионите на шумското стопанство Бабуна не може да ги префрлат до складовите во Велес и Скопје. Причината е во блокадите кои што ги поставија жителите од регионот на Азот. Тие велат, камионите го уништуваат патот, кој пред многу години го градевме со собствени средства. Најалармантна е состојбата на стариот римски мост. Тој веќе попушта, и по него небезбедно е да се движат претовараните камиони, велат жителите на Богомила, кои со механизација, но и жив штит, решија да ја бранат патната инфраструктура од понатамошно уништување.
Со продолжи вака, мост овдека Богомила, бога ме че немаме че одиме со греди че мине преку мостот да помине пешки, а не со возило.
Нема веќе лекање, без разлика дали набрал трупци или дрва и ќе останат горе во подината.
Проблемот е познат за локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Чашка, Горан Пановски, вели дека неколкупати досега разговарал со мештаните. Општината размислува во комуналната програма за наредната година приоритет да добие патот од Богомила до Нажилово, но нагласува дека во неговата изградба мора финансиски да учествува и шумското стопанство, бидејќи тие имаат и законска обврска за тоа.
Тие се ги прават своите патишта, ама оние кои што им се потребни за да си дојдат што поблиску до шумата. Ние зборуваме од кога ќе ги товарат дрвата во камионот, како ги пренесуваат до Велес, до Скопје.
Вели градоначалникот на општина Чашка. На жителите од 16-те села од живописниот Азот не им е важно кој ќе го санира локалниот пат. Ние само бараме нормална патна инфраструктура, вели Трајче Димов, председател на местната заедница Нежилово.
Ние не сме да тоа шумско да не мине по тие мостови и по тие патишта да не се служи, него само да се ги отклони оние штети што ги нанесува.
Молкот кој доаѓа од страна на шумското стопанство Бавуна, веројатно е признавање на собствената вина, но дали ќе стигне и ветување за поправка на патот и мостот, ќе се знае наскоро. Жителите од Азот се децидни. Додека не се поправи патот, камионите со кои се пренесуваат дрвата од неголемата сеча остануваат таму каде што се. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Надалеку познатата лековита вода од Кумановска бања со векови привлекува луѓе кои доаѓаат да наполнат од лековитата вода. Но иако доаѓаат луѓе и од соседна Србија и од други места, досега никој ништо не вложил во реновирање на бањата. Нема лекар, па така сите што доаѓаат си прават терапии на своја рак. Светлана Антикјовчевска.
Лековитиот геотермален извор во Кумановска бања повеќе од 200 летија лекува посетители не само од Куманово, туку и од соседните градови, од Србија и македонски граѓани на време на работа во странство. И токму толку време, речиси, ништо не се вложува за незиното модернизирање и осовременување. Во објектот во кој се наоѓа само еден базен, секој половина час се сменуваат групи мажи и жени, 12 часа дневно и тоа само во летните месеци. Околу бањата пак расфрлани пластични кеси, шишиња на искосена трева. Во бањата децени наназад нема лекар, а корисниците на лековитата вода прават бањи по препораки на нивни познаници и пријатели. По половина час, два пати дневно поминуваат во базенот, не знаејќи дали тоа е правилно или не, а ги има од сите возрасти.
Освежава, ране ги заздравуе, за кожу малко, за вид.
Какви се условите на тоа?
Добро жене, например, 20, супер е, ако су 50, не е.
Мислува се, никакви поготово за влегување и излегување. Лично не сум толку запознаен што и како делува бањава. Како и да е, добро е и кога си здрав да правиш, а не само кога си болен.
Има добри реакции, мислам, за ногите, вака, за кои ги имат.
Кој ви препорача да дојдете по бањата?
Чуево од пријатели вака и дојдов.
Не, лекар не.
15-годишно момче од Србија раскажува дека 4 години доаѓа во бањата. Лековитата вода му помогнала да ги надмине проблемите со видот како последица од страв на море.
Репкање, црвени очи, не сам мога добро да видим. Мене е сада боле.
Бањата лекува заболувања на нервниот систем и на системот за варење, шеќерна болест на жолчката, бубрезите, прележен хепатит, хронично воспаление на дебелото црево, бешиката, гинеколошките, стоматолошките и други заболувања забележале медицинските стручњаци и истражувачи на овој геотермален извор. По лековитоста, Кумановска бања е дури и подобра од бањата Виши во Франција, изворите во Вилдунген и Лудолфовиот во Маријанске лазни, а слично е со водите во Врњачка и Буковичка бања во Србија. И покрај неколкуте легенди за делотворноста на оваа вода, таа повеќе од два века е анонимна и неуредена. Кумановци секојдневно во редици полнат вода во пластични садови без да знаат дека таа треба да се пие на самиот извор, тоа наутро на празен желудник. Бањското лекување подразбира правилно и дисциплинирано однесување, кое особено кумановци не го почитуваат, а со смената на обштествено-политичките услови, овој извор од вулканско едногено потекло експлоатиран од разни газди, од кои никој ништо не вложува, иако е само на 3 километри од градот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.